Business Kompas.
Dobar dan. U današnjoj emisiji Biznis Kompas očekuju vas aktuelne priče i važne teme iz privrede. Ja sam Branka Dragović-Savić i bit ću sa vama u narednom satu. Na početku emisije čućete kako će se nedavna odluka Evropske centralne banke da podigne referentnu kamatnu stopu odraziti na korisnike kredita u Srbiji. Saznaćete i kakva su kretanja na domaćem tržištu nekretnina i zbog čega se održava visok nivo cena stambenih kvadrata. Da li rast mobilnog bankarstva može dovesti do jeftinijih i dostupnijih bankarskih usluga za građane? Pitali smo u Narodnoj banci Srbije. Kako građani treba da postupaju kad naknadno utvrde oštećenje proizvoda koji su kupili? Saznajemo u Udruženju za zaštitu potrošača Prosperitet. I na kraju donosimo nekoliko ekonomskih vesti iz sveta.
My mind goes blank. Well, that's my name. I can't even think. I'm just not hungry when it's time to eat. My face is on backwards, shoes are on the wrong feet. That's what you do to me. That's what you do to me. I don't know what you call it, but that's what you do. Some say it's love, others say it's a curse. And many people tell me that I'm living in reverse. I use oil on my face and powder on my hair. I'm a strange acting man, but I just don't care. That's what you do to me. That's what you do to me. I don't know what you call it, but that's what you do to me. Crazy feeling get me down. That's what you do to me. That's what you do to me. I don't know what you call it, but that's what you do to me. Now here and there I've traveled everywhere. Well,
Odluka Evropske centralne banke da podigne referentnu kamatnu stopu sa 2 na 2,25% odrazit će se i na korisnike kredita u Srbiji, pre svega na one koji otplaćuju stambene kredite sa promenljivom kamatnom stopom. Narodna banka Srbije odlučila je prošle nedelje da referentnu kamatnu stopu ipak zadrži na postojećem nivou. Rast kamatnih stopa u funkciji je obaranja inflacije, koja se u Evropskoj uniji gotovo udvostručila od januara do aprila, kaže profesor ekonomije Dragan Đuričin.
Evropska centralna banka mora da reaguje na poremećaje na tržištu, obzirom da je njen osnovni cilj kao svake centralne banke kontrola inflacije. Inflacija u maju u eurozoni je bila 3,25, a monetarni cilj Evropske centralne banke je 2%. Razlog za takav inflacioni pritisak je anticipirani rast cena energenata, nafte i gasa, ali i veštačkog đubriva. 20% ovih sirovina i repromaterijala prolazi kroz Ormus. Ja mislim da je ovo prvi korak u daljem prilagođavanju zbog toga što je monetarna logika da kada postoji inflacioni pritisak, vi morate da smanjite restriktivnim merama količinu novca i transmisioni mehanizam ubacivanja novca.
Povećanje kamatnih stopa u eurozoni uticaće i na Euribor, koji je jedan od elemenata za obračun kamatnih stopa na kredite u Srbiji, što će dovesti i do povećanja rata građana koji otplaćuju stambene kredite sa promenljivom kamatnom stopom, rekao je za RTS Dragan Đuričin.
Problem je da li se to takozvano adžustiranje po osnovu nečega što se zove aktuarski obračun ostatka duga, da li se vrši u periodu od 3 meseca ili od periodu od 6 meseci, što je inače bila opcija za one koji uzimaju kredit. Ako je na 3 meseca, onda ide brže. Ako je na 6 meseci, ide sa pomakom još od 3 meseca. To je jedna stvar. Druga stvar koja je jako važna, to je dužina trajanja kredita. Kod stambenih kredita, recimo na 20 godina, ostatak duga podleže nečemu što zovemo kapitalizacija. Znači, uključivanje stope rizika u ostatak duga. Što duži period otplate, to veće povećanje duga. Što kraći period usklađivanja, ono 3 ili 6 meseci, to veće povećanje duga. Nije tako strašno, međutim, moglo bi biti jer niko ne vidi otklanjanje uzroka promjena.
On kaže da se evropske ekonomije već suočavaju sa stagflacijom, odnosno istovremenim rastom cena i usporavanjem privredne aktivnosti.
Zbog toga što je većina brutodomaćeg proizvoda zapadnih ekonomija naduvana takozvanim spekulativnim balonima. Vrednost Nvidia, najveće kompanije koje se bavi veštačkom inteligencijom, njena tržišna kapitalizacija prošle godine je bila veća od bruto domaćeg proizvoda Savezne Republike Nemačke. Zbog cirkularnog finansiranja u krugu AI lanca vrednosti. Ja prodajem moje obveznice vama, vi prodajete vaše obveznice koleginici, koleginica prodaje njene obveznice meni. To je duvanje spekulativnih balona i to je onda ispumpavanje i to je kriza. Tako da stagflacija je oko nas i ona se može rešiti samo novom industrializacijom koja je zasnovana na tehnologijama koje su klimatski neutralne.
Đuričin smatra da Narodna banka Srbije ipak još ima dovoljno prostora da svojim merama podrži bankarski sektor i očuva kreditnu aktivnost.
Centralna banka ima glavni cilj, gotovo jedini cilj, da održi inflaciju pod kontrolom. Olakšaće bankama svojim merama mogućnost da nastave sa kreditiranjem, obzirom da je prošle godine nivo depozita bio manji od nivoa kredita. Samim tim imate debalans. Tako da će Narodna banka, svesna te situacije, olakšati poslovnim bankama da nastave svoju funkciju, ali će klijenti banaka plaćati nešto veće rate za svoje dugoročne kredite. Normalno ne govorimo o cash kreditima sa fiksnom kamatom, tu nema, to je u dinarima i tu nema promene, ali stambeni krediti sa deviznom klauzulom će biti skuplji u otplati i u dobijanju novog kredita.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je prošle nedelje da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne 4,5% i kreditne olakšice 7%. U obrazloženju su naveli da je takva odluka oslonjena na procene vezane za ostvareno i očekivano kretanje inflacije u narednom periodu, kao i rizike iz međunarodnog okruženja koji mogu uticati na njeno kretanje. Naredna sednica Izvršnog odbora Narodne banke Srbije, na kojoj će se razmatrati ekonomska kretanja i doneti odluke o referentnoj kamatnoj stopi, održat će se 9. jula.
Black squared obedience on your digital specter. Don't mention politics, you just sell the record. No one wants the truth, they want a good time. Take it from me, honey. Keep them drinking, keep them dancing, keep your mouth shut and take the money. They'll build your house on shifting sand and abandon ship. Does talent come with cliche behavior? A pedestal and lowest common denominator. Surrounded by pimps and prostitutes, money and drugs. PR sweeps of bodies and bad press under the rug. They own your face, they own your name. They take your pay and make you play the hits. Remember when you're old and gray and you're wasting your days, the baby, you chose this.
Tržište nekretnina u Srbiji formira se na osnovu ponude i potražnje, tvrde stručnjaci za nekretnine. Navode da je tražnja takva da se sve što se ponudi i kupi, zbog čega se održava visok nivo cena stambenih kvadrata, pa i njihov stalni rast. Tržište nekretnina jedino je slobodno tržište u Srbiji, ocenio je stručnjak za nekretnine Ervin Pašanović.
I ono se zaista formira na osnovu ponude i potražnje. Kod nas je jednostavno tražnja takva da sve što ponuda ponudi se apsorbuje ili ti kupi. Ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji. Vi nemate novogradnje koje zvrje prazne, koje nisu priključene na struju, kao što imate, na primjer, u Sofiji ili kao nekim drugim gradovima oko nas. Znači, kod nas bukvalno sve što se sagradi, odmah se proda, a cene su sve luđe i luđe. Zašto su cene luđe i luđe? Jer i tržište tako im može sebi da priušte. I vi imate intervencije države na grupe koje ne mogu sebi da priušte. Ali kod nas danas je dovoljno da imaš 20 godina i da dobiješ državno stimulisani kredit da kupiš sebi nekretninu. Ti možeš da kupiš i 100 kvadrata u Sremčici, je tako, a možda kupiš i 20 kvadrata u Beogradu na vodi za 100.000 evra stimulisani državni kredit za mlade.
On smatra da pad cena nekretnina ne bi bio dobar za građane Srbije, pošto bi, kako je naveo, oni postali siromašniji, naglasivši da više od 90% građana Srbije ima udeo u nekoj nekretnini.
Ako kažemo da 90 i nešto posto punoletnih građana Srbije posjeduje udeo u nekoj nepokretnosti, ako krenu cene da padaju, šta se dešava onda sa tim kapitalom? Znači, cela Srbija postaje siromašnija. Svako u Srbiji postaje siromašniji. I nikako nam nije u interesu da padaju cene nekretnina. Nama je u interesu da povećamo prihode. Znači, da imamo veće plate, da imamo veću zaradu i faktički da možemo lakše sebi da omogućimo.
Pašanović kaže da se za cene nekretnina može govoriti da su previše skupe, tek onda kad ljudi ne kupuju.
Dok ljudi kupuju, onda je taman. I to je cela suština. Znači, mi moramo da razlikujemo nekoliko faktora. Prvo, mi smo prva zemlja na svetu po broju vlasništva procentualno nekretnina u odnosu na populaciju. Drugo, u tom smislu mi moramo da shvatimo da je to naš kapital, koji neko će, ja kažem, mrtav kapital, taj koji ne zna, ali mi možemo da založimo nekretninu, da uzmemo gotovinu i da s njom investiramo negde, raspolažemo, da pojačamo našu proizvodnju, da obnovimo neke zalihe ili već zavisi čime se bavimo u životu. A čak i da to ne radimo, možemo da budemo garant našoj deci da oni kupe svoje nekretnine kao žiranti, o tako.
Dodao je da je Srbija specifična i po tome što roditelji često obezbeđuju deci nekretninu, a što nije slučaj u drugim zemljama.
Za razliku od zapada razvijenog, gde oko 40% u proseku stanovništva poseduje nepokretnost i gde 60 i nešto posto ljudi do kraja života živi kao podstanar bez ikakvog straha da može se desi nešto u tom smislu da ostanu bez krova nad glavom, što je jedna od bazičnih ljudskih potreba. Mi moramo da imamo stan. Deci da obezbedimo nekretninu. Gde na svetu roditelji deci obezbeđuju nekretnine? Ja ne znam takvu zemlju. Sve u Srbiji.
Prema njegovim rečima, oko 70% stanova koji su izgrađeni u socijalističko vreme bili su veličine oko 65 kvadrata, što su stanovi koji se i danas najviše traže. Međutim, trend je i da se sve više traže i manji stanovi, od 25 do 50 kvadrata. I got a woman with plenty of money. She got the money and I got the honey. Da li Srbija po rastu mobilnog bankarstva prati razvijene evropske zemlje i može li njegov dalji razvoj dovesti do jeftinijih i dostupnijih bankarskih usluga za građane? Za Biznis Kompas objašnjava Ivara Dojičić iz sektora za platni sistem Narodne banke Srbije.
Srbija danas ne samo da prati razvijene evropske zemlje kada je reč o mobilnom bankarstvu, već u pojedinim segmentima ide korak ispred. Prema podacima koje prikuplja i kojima raspolaže Narodna banka Srbije od pružalaca platnih usluga, broj korisnika neprekidno raste i u ovom trenutku on iznosi preko 5,1 milion korisnika mobilnog bankarstva. Ono što je takođe važno istaći da i broj transakcija iniciranih putem aplikacije mobilnog bankarstva takođe raste i u prilog tome govori činjenica da je u 2025. godini izvršeno preko 109 miliona transakcija IP sistemu. Tome je doprinuo kontinuirani razvoj digitalnih servisa banaka, ali i činjenica da su građanima usluge dostupne 24 sata dnevno bez potrebe odlaska u ekspoziture. Ono što je posebno značajno je to što u Srbiji mobilni telefon koristi kao glavni alat za online bankarstvo, a korisnici sve više cene jednostavnost te biometrijske prijave i mogućnosti instant prenosa novca. I upravo zahvaljujući IPS sistemu, Srbija danas ima veoma napredna rešenja za instant plaćanja, poput slanja novca samo putem broja telefona ili plaćanja na prodajnim mestima trgovaca, što mnoge zapadne evropske zemlje još uvijek nemaju u toj meri razvijeno. Negde najveći prostor za dalji razvoj vidimo u dodatnom pojednostavljenju plaćanja kroz širu primjenu IPS QR kodova i još lakšu kupovinu putem metoda plaćanja IPS skenira i IPS pokaži kako na fizičkim, tako i na internet prodajnim mestima, kao i u povezivanju bankarskih aplikacija sa drugim digitalnim servisima poput programa lojalnosti nekih digitalnih novčanika, ali i person-to-person plaćanje između korisnika koje usluga prenesi omogućava trenutno slanje i prijem novca direktno iz mobilnih bankarskih aplikacija. Ovakav način plaćanja funkcioniše tako što korisnik može da se poveže svoj broj telefona sa bankovnim računom, nakon čega je dovoljno da izabere kontakt iz telefonskog imenika kako bi izvršio prenos sredstava bez potrebe za unosom broja tekućeg računa ili nekih drugih osjetljivih podataka. Te transakcije se realizuju u realnom vremenu, dostupne su 24 sata dnevno, a dodatno pogodnost predstavlja jednostavnost korišćenja, brzine i mogućnost podele troškova među korisnicima u nekim svakodnevnim životnim situacijama poput zajedničkog plaćanja, na primjer računa za ručak, kupovina poklona ili slanje novca članovima porodice ili prijateljima. Dalji razvoj mobilnog i digitalnog bankarstva svakako utiče na to da usluge budu i jeftinije i brže i dostupnije građanima, a upravo domaće rješenja poput instant plaćanja imaju ključnu ulogu u tome. Građani danas mogu da plate račun ili prebace novac za svega nekoliko sekundi bez odlaska na šalter i bez visokih provizija. Posebno je važno da se kroz IP sistem smanjuju troškovi i za male preduzetnike i za trgovce, pa bezgotovinsko plaćanje zapravo postaje dostupno praktično svima. NBS IPS QR kod dodatno podnostavljuje plaćanje jer se svi podaci automatski učitavaju skeniranjem, čime se štedi i vreme i izbjegavaju greške unosa podataka, dok sa druge strane usluga prenesi omogućava slanje novca samo putem broja telefona, često potpuno besplatno, naravno u zavisnosti od samog izbora banke od strane korisnika. Sve to navedeno, kao i stalno povećanje broja korisnika transakcije, pokazuje da digitalno bankarstvo ide ka tome da finansijske usluge zaista budu jednostavnije, sigurnije i povoljnije za svakodnevni život građana. Građani su danas takođe veoma dobro zaštićeni od potencijalnih prevara i zloupotreba u mobilnom bankarstvu, a bezbednosni standardi u Srbiji usklađeni su sa najvišim evropskim pravilima, kao što je, na primjer, obvezna primjena takozvane pouzdane autentifikacije korisnika, odnosno security customer authentication. Bezbednost počinje već prilikom samog instaliranja ili aktivacije aplikacije mobilnog bankarstva, kada banke sprovode stroge procedure identifikacije i aktivacije korisnika uz povezivanje aplikacije sa konkretnim uređajem i višestruke provere identiteta. Nakon toga, za potvrdu transakcije više nije dovoljna samo lozinka, već banka traži kombinaciju više nivoa zaštite, na primjer PIN ili lozinku, potvrdu preko nekog registrovanog mobilnog telefona ili biometriju poput otiska prsta ili prepoznavanja lica. I upravo na taj način, čak i ako neko dođe do jednog podatka, onaj ko želi da izvrši zloupotrebu ne može da pristupi računu bez dodatne potvrde identiteta. Banke takođe danas koriste i napredne sisteme za praćenje sumnjivih aktivnosti. Ukoliko sistem primeti neko neuobičajeno ponašanje ili pokušaj zloupotrebe, transakcija se dodatno proverava ili privremeno zaustavlja. Dodatnu zaštitu građanima pruža i Zakon o platnim uslugama, koji propisuje izbalansiranu odgovornost između pružaoca platne usluge, odnosno banke, i platioca, odnosno korisnika platnog instrumenta, tako da korisnik u slučaju neke neodobrene ili zloupotrebljene transakcije snosi odgovornost najviše do 3000 dinara ako su te transakcije izvršene usled korišćenja izgubljenog ili ukradenog platnog instrumenta. Ako je u slučaju korišćenja platnog instrumenta koji je bio zloupotrebljen jer korisnik nije uspeo da zaštiti njegove personalizovane sigurnosne elemente. Odgovornost za iznose preko limita od 3000 dinara uglavnom snosi banka koja je izdala taj platni instrument, odnosno aplikaciju mobilnog bankarstva, osim u slučajevima neke planirane prevare ili krajnje nepažnje korisnika.
I'm gonna turn the radio loud.
Naknadno utvrđeno oštećenje proizvoda najčešće se teško dokazuje u potrošačkim sporovima. Kako građani treba da postupaju u takvim situacijama, pitali smo pravnu savjetnicu u Udruženju za zaštitu potrošača Prosperitet, Žanu Karavezić-Krbanjević.
Potrošači se neretko obraćaju u udruženjima nakon što kod kuće raspakuju kupljeni proizvod i primete oštećenje koje nije bilo uočljivo prilikom preuzimanja robe. Najčešće je reč o tehničkim uređajima, proizvodima sa staklenim elementima, nameštaju ili drugim artiklima kod kojih se stvarno stanje može utvrditi tek nakon otvaranja ambalaže. Ukoliko je proizvod preuzet u prodavnici ili skladištu trgovca, a potrošač ga je potom samostalno transportovao do svoje adrese i raspakovao tek po dolasku kući, može doći do spora u vezi sa trenutkom nastanka oštećenja. Sa jedne strane, potrošač može smatrati da je oštećenje postojalo i pre preuzimanja proizvoda, sa druge strane, trgovac može tvrditi da je do oštećenja došlo nakon predaje robe, tokom transporta ili rukovanja od strane potrošača. Način na koji je roba stigla do potrošača može biti od značaja za ocenu konkretne situacije. Kada dostavu vrši kurirska služba, oštećenje pošiljke prijavljuje se u roku 24 časa u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama. U slučajevima kada dostavu organizuje trgovac, šteta nastala tokom prevoza prijavljuje se u roku od 8 dana u skladu sa pravilima Zakona o obligacionim odnosima. Međutim, navedeni rokovi nisu primenjivi kada je potrošač sam preuzeo robu i samostalno organizovao njen transport. Upravo zbog toga ovakve situacije često izazivaju dodatne nedoumice u pogledu odgovornosti za nastalo oštećenje. Mehanička oštećenja koja nastanu nakon preuzimanja robe ne predstavljaju osnov za reklamaciju. Zbog toga je kod proizvoda koji se lično preuzimaju od posebnog značaja utvrđivanje stanja robe pre njenog iznošenja iz prodajnog objekta ili skladišta. U praksi se često dešava da je samo postojanje oštećenja nesporno, dok je sporno pitanje trenutka njegovog nastanka. Jedan od najefikasnijih načina da se izbjegnu kasniji sporovi jeste pregled proizvoda prilikom preuzimanja. Ukoliko se eventualno oštećenje uoči odmah, ono se može evidentirati bez dileme o tome da li je nastalo pre ili nakon predaje robe potrošaču. Posebnu pažnju potrebno je obratiti kod proizvoda sa staklenim površinama, ekranima i drugim lomljivim delovima kod kojih oštećenje može ostati skriveno sve do raspakivanja. Naknadno utvrđeno oštećenje proizvoda jedan je od najčešćih razloga obraćanja potrošača u udruženjima. Zbog toga je pregled robe prilikom preuzimanja važna preventivna mera koja može doprineti zaštiti interesa i potrošača i trgovaca, kao i sprečavanju sporova koji se kasnije teško mogu razrešiti samo na osnovu izjava učesnika.
Between caged and free, same blood between you and me. Everybody gotta rise up. Everybody gotta.
lies, but we'll find truth. Because down we can't take our roots. I believe that we'll get through. Stand by me and I'll stand by you.
This is where we come from. This is what we do. Yeah, we got that same blood. So just stand by me and I'll stand by you. Looking back at those six broke kids, who'd have thought we'd have a stage like this? But here we are because we rise up. Yeah, we're here because we stood up. And we shout from the steeple, power to the people. Ain't nobody free till every one of us is equal. Everybody gotta rise up. Everybody gotta stand up.
See those lies, but we'll find truth. And cut us down, but can't take our roots.
Za kraj vesti iz sveta. Elon Musk postao je prvi svetski bilioner, a njegova imovina prema procenama nakon izlaska kompanije SpaceX na berzu premašuje 1100 milijardi dolara. Uspešna javna ponuda akcija njegove kompanije SpaceX, kojom je prikupljeno rekordnih 75 milijardi dolara, dodatno je učvrstila njegov status najbogatijeg čoveka na svetu, daleko ispred svih konkurenata. Najveći deo njegovog bogatstva danas potiče upravo od kompanije SpaceX, čija se vrednost procenjuje na oko 1770 milijardi dolara. Investitori veruju da Musk može da ponovi uspeh koji je ostvario sa Teslom i u oblastima svemirske industrije i veštačke inteligencije, iako mnogi projekti kompanije još godinama neće donositi značajnije prihode. Musk je i jedna od najkontroverznijih poslovnih ličnosti na svetu, a kritičari ga optužuju za preveliku koncentraciju moći, problematično korporativno upravljanje i mešanje u politiku. Veliki deo nemačkih menadžera veruje da AI već može da zameni visoko kvalifikovane radnike, kako je objavio Ekonomski institut IFO, pozivajući se na sopstveno istraživanje. Skoro petina od 3000 domaćih firmi pokrivenih istraživanjem je ocenilo da nekvalifikovani radnici uz pomoć veštačke inteligencije lako ili veoma lako mogu da rade posao koji sada obavljaju ljudi sa fakultetskim ili visokim stručnim obrazovanjem. Njih 15% ocenjuje i da iskusne radnike na pojedinim poslovima uz pomoć AI-a mogu da zamene početnici. IFO je anketirao isključivo preduzeća koja već koriste veštačku inteligenciju. Po sektorima, najveći udeo firmi koje to već čine je u trgovini sa 28,6%. Većina nemačkih firmi, 55,4%, ipak procenjuje teškim ili nemogućim da visoko kvalifikovanu radnu snagu AI potpuno zameni ili da nedovoljno kvalifikovanim radnicima omogući da zamene ljude na poslovima koji zahtevaju stručno znanje ili iskustvo. Međunarodna konferencija rada usvojila je konvenciju o dostojanstvenom radu u platformskoj ekonomiji, kojom se postavljaju prvi pravno obavezujući međunarodni standardi za zaštitu radnika u gig ekonomiji, dostavljače, vozače, radnike na daljinu itd. Prvi globalni standard rada za platformske radnike potvrđuje da se i u platformskoj ekonomiji primenjuju osnovna prava na radu, kao što su sloboda udruživanja i kolektivno pregovaranje. Konvencija uključuje zaštitu od pogrešne klasifikacije radnika kako bi se sprečilo da ih kompanije neosnovano vode kao samozaposlene i tako izbjegavaju plaćanje poreza. Konvencija nalaže i blagovremenu isplatu naknada koja ne može biti niža od minimalne zarade i omogućava pristup socijalnoj zaštiti. Nova pravila važe za sve radnike bez obzira na njihov formalni ugovorni status. Iako sama konvencija nema direktnu moć kažnjavanja, ona obavezuje države članice, što je 187 zemalja, da je iznesu pred svoje nacionalne organe na ratifikaciju i ugrade u domaće zakonodavstvo. Toliko u ovom izdanju Biznis Kompasa. Današnju emisiju, kao i prethodne, možete poslušati na sajtu rtv.rs, opcija Odloženo slušanje. U realizaciji emisije učestvovali su muzički urednik Zoran Gajinov, za ton se pobrinuo Dalibor Vidović, a emisiju pripremila i uređivala Branka Dragović-Savić. Slušajte nas i u narednoj sezoni. Do tada, pozdravlja vas ekipa Biznis Kompasa. When the sun would always shine. Now there's a day when the pain just won't go away. Dreams are made and broken in my mind. Do you feel the same inside? Myself, it's me, oh, this crazy town.